У виданні увайшли Романна Дньомана, вершення творчих досягненняў письменницы, а так само цикл новел «Глория Виктис», який став опошнім прожиттювым виданням Лізы Ажэшкі, надрукованым Вацлавам Макоўскім 1910 годзе. Переклады всіх твораў на беларускую мову на высокім мастацкім узроўні з захаванням усёй прыгажосці стылю выкананы Анатолем Бутэвічам.
Там много падзей, ліній творчых. І адносіны да зямлі, і праца на зямлі, адносіны паміж людзьмі. Даследчыкі заўважылі, і я з імі згоден, што Романна Дньоман гэта пэўным чынам уваходзіць у тройку твораў. Один з іх – поэма Адама Мицкевича «Пантадеуш». Другий – поэма Якуба Коласа «Новая земля». І третій – «Над Нёманом». Сапраўды там тыя ж мотивы, адносіны людзей да зямлі, да працы, паміж сабой. Усё гэта там ёсць, прысутнічае. А мяне яшчэ трошкі зацікавіла, можа, і тое, што я калі перакладаў, то успамінаў сваю маці. Там ёсць эпізод у рамане, дзе апісваецца жатва, жніво, калі убіраюць урожай і кладуць гэтыя каласы, составляюць умыдлі. Я вспоминаю маці, якая жала серпом. Жылі мы на хутары, Язавец, Нясільскага района, дзе тое поле было шырокае, бязмежнае. Коська яна жала гэтае жытак, нас заўсёды спявала. Успявала не толькі пры жніве, але і пры жніве таксама. Коць гэтая нотка прысутнічала, калі я перакладаў таксама. Можа, ўсё гэта ў сукупнасці і дало магчымасць перакласці так, як адчувала мая душа, а не проста таму, што патрэбна было зрабіць працу. Так што я думаю, што знаёмства з творчасцю Лізы Ажэшкі у дасведчаных чытачоў яшчэ наперадзе, а гэта кніжка, ну, дапаможа зрабіць чарговы крок у спазнанні таго, што хвалявала Ажэшку, таго, што яна ўмела рабіць і зрабіла, апісваючы падзеі людзей нашай зямлі. Так што мне гэта прыемна, што будзе магчымасць бачыць нашу гісторыю і з гэтага пункту погляду.
Аўтарам прадмовы да кнігі Лізы Ажэшкі «Над Нёманам» стала даследчыца жыцця і творчасці знакамітай пісьменніцы, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» Светлана Войцінава.
Чым асабліва адметны выхад гэтай кнігі? 5 навел цыкла «Глория Виктис» выходзіць па-беларуску проста ўпершыню, да яшчэ раз усе 5 твораў яны сабраліся ў адну кніжку, так як меркавала і планавала зрабіць сама Лізы Ажэшкі. Вельмі адметна, што яны выходзяць на беларускай мове менавіта вот у юбілейны для дэбюту гэтай кніжкі год. 110 гадоў прайшло. І акрамя таго, яны выходзяць яшчэ і да 110-годдзя памяці Лізы Ажэшкі, якая таксама памерла ў той самы 1910 год, калі выйшла яе гэтая апошняя кніга. 5 навел. Гэта навелы «Яны», «Афіцер», «Гекуба», «Бог ведае хто» і, уласна, «Глория Виктис», якая дала назву ўсяму цыклу.
Кніга «Лізы Ажэшкі над Нёманам» – гэта яшчэ адна магчымасць наноў адкрыць для сябе старонкі гісторыі, далучыцца да літаратурнай класікі і пашырыць творчыя далягляды. Маргарыта Прохар для канала «Культура».